Blaðsíða 42. Verkefni. Korta og myndlæsi. Númer 1. Gerðu hugtakakort fyrir útræn öfl. Númer 2. Teiknaðu kort af jörðinni eins og þú heldur að hún muni líta út eftir 200 milljón ár. Númer 3. Skoðaðu heimskort, hnattlíkan, og fyndu stærstu fjallgarða heims. Hvað heita þeir og hvar eru þeir? Númer 4. Útskýrðu muninn á U- og vafflaga dölum. Númer 5. Kynntuðu hvernig ísaldarjökullin hefur stækkað og hopað síðustu árþúsundin með að skoða kort í kortabók handa grunnskólum. A. Hversu mikið hefur land risið á síðustu 100 árum við Helsingjabotn? B. Yfir hversu stóran hluta Norðurlanda lá ísaldarjökullin þegar útbreiðsla hans var mest? Fyndu svarið. Númer 6. Hvaða útræna afl mótar yfirborð jarðar mest? Númer 7. Veldu tvennt af eftirfarandi og útskýrðu. Hvað er A. Veðrun, B. Frostveðrun, C. Sólsprenging, D. Efnaveðrun. Númer 8. Hvað er rof og hverjir eru helstu rofþættirnir? Númer 9. Veldu eitt af eftirfarandi, útskýrðu og teiknaðu mynd eða fyndu ljósmynd. A. Óshólmar, B. Setgildrur, C. Setlög, D. Vindborið set. Umræður. Númer 10. Hvaða vanda getur akur yrkja og skepnubeit valdið á landi? Númer 11. Hvað ber að varast við ræktun og nýtingu lands? Númer 12. Gróður og jarðvegseyðing er að stórum hluta af mannavöldum. Hvað getum við gert til að koma í veg fyrir rof af mannavöldum? Númer 13. Ef aðeins væri útræn öfl á jörðinni en engin innræn, hvernig væri þá yfirborð jarðar? Númer 14. Á Íslandi eru nokkur náttúrufyrirbæri sögð verða óteljandi. Má þar nefna A. Vatnsdalshóla, B. Breiðafjarðareyjar, C. Vötnin á Arnarvatnsheiði. Getið þið fundið reglu til að hægt sé að telja þessi náttúrufyrirbæri? Viðfangsefni. Númer 15. Hvers vegna veðrast yfirborð bergs? Finnið dæmi um veðrun. Númer 16. Lýsið ferli fljóts frá upptökum til ósa. Númer 17. Spurningakeppni. Kennari skiptir kaflanum á milli nokkurra hópa og hver hópur býr til spurningar úr kaflanum og svör við þeim. Spurningunum er svo safnað saman og nemendahópnum skipt í tvennt og haldin spurningakeppni. Númer 18. Byggingar og listaverkum allan heim eyðast af völdum efnamengunar. Hvað er til ráða? Númer 19. Gerið lista yfir allt sem maðurinn gerir sem mótar landið og flokkið í jákvæðar og neikvæðar breytingar. Númer 20. Kynnið ykkur hvernig á að bregðast við, lendir þú í snjóflóði.